goaz mundu hotxak honetan eta horrengo minutuetan Afrikara goaz. Eta ja telefonaren bestaldean Afrika Beltzako Komiteetako Jolanda daukagu. Arratsaldeon, Jolanda.
Arratsaldeon, zelan.
Oso ongi, eta zu zer moduz?
Ederto.
Ondo, ba, pentsatzen dut gaurkoan badituzula gaiak aipatzeko, nola ez ba, Maliko inbasio horretaz aritu beharko gera, baina beste kontu batzuk ere bai badituzu horretaz hitzein baino lehen, ezta?
Bai, bai, badaukat oso berri on bat.
Ba, nahi duzunean berri on hori ematen, gaina arraroa izaten dela berri honetaz hitzeite Afrikaz hitzeiten dugunean, baina utziko bai. Izut tartea, esateko, aipatzeko.
Bai, ba, azte, bueno, igandean ikusi dugu egunkarietan, ba, badagoela sententzia bat tribunal dela jakua Shell kompainiaren kontra. Eta, bueno, hori asko da. Asuntoa da, 2008 urtetik ona, Amigos de la Tierra izeneko asoziazio bat, eta lau agrikultor afrikarrak egon dira epaiketetan Shell kompainiaren kontra, ba, Nigerreko ibaiaren amaiera hori delta izenekoa, ba, kontaminatzea gaitzik ba, eskape askorekin, ez da, ba, antxa denez, horko instalazioak oso mantenimiento txarra daukate edo mantenimientorik ez, eta orduan ba, beti dagoz fugak eta arazoak eta bueno, kontaminazio handia dago horko aldean. Eta bueno, epaiketetan egon dira ba, hori lau urte baino gehiago, eta azkenean urtarrilaren 30ean egon da sententzia bat esaten ba Shell konpainia Holandakoa ba konpondu behar duela kalteak egin dituen kalteak Niloko deltan. Eta bueno, hori oso gauza garrantzitsua da, zer da lehen precedente ezartzen dena gai honetan da lehen bider kompainia internazional bat, transnazional bat, kondenata dagoela, egindako kalteen gaitzik beste nazio baten. Normalean, ezin zen demostratu ba, tokiko kompainia erabakiak hartuta daozenak Holandan edo sede zentralean, eta kasu honetan, ba, antxa denez demostratu dute Nigeriako desizinoiak hartuta ziren Holandan. Eta orduan Holandako egoitza egonda kondenatuta hori konpontzera. Eta bueno, hori zabaltzen du ate oso garrantzitsu bat, eta Amigos de la Tierra izeneko asoziazinoia ba, jarraitu du hor mugitzen eta gestioak egiten, eta antza denez bilar bertan Europako Komisioan planteatuko dute lege berri bat ba saiatzeko hori zelan esango nuke konpainia transnazionalein limitea jartzen hori medioambienteko arloan. Ez egiteko desastre naturalak Europatik kanpo Shell egin duen moduan. Orduan, ba, antxa denez, ba, pausu handia da. Aurrera pausu handia.
Ba, aurrera pausu handia, berri ona, baina tamalez berri txarretaz edere bai itzein behar dugu, Maliko inbasioaz, Maliko gerraz, baina hori baino lehen, aipatu nahi zenun, ez? Azken boladan horren inguruan asko hitz egiten ari dela, baina Afrikan beste guda batzuk ere badaudela.
Hori da, ba, hori Republika Demokratika del Kongoko konfliktor jarraitzen du, ez da ikusten inolako irten biderik, violazioak eta gudako krimenak jarraitzen dute, Sudanen be arazoak dagoz egunero, eta bueno, Sahel osoa dago nahiko efervescente. Eta bueno, Sahara beti hor, eta bueno, Egipton gertatzen ari dena, bueno, ez ditugu azten, baina momentu honetan, ba, Mali da, ba, gure atentzioa ekartzen diguna, ezta?
Eta Mali gure atentzioa deitzen du, ekartzen du, esaten duzun bezala, eta horren inguruan badaukazu ba, analisi bat ekartzen diguzu, pixka bat asaltzeko zer den bertan gertatzen ari dena, ezta?
Bai, bai, hori da. Ba, esan behar dut, informazioa hartu dudala oso artikulu interesgarri batetik, eta aipatu nahi dut zein den, da Frantzia zer egiten duen Malin izeneko artikulu bat Ignacio Ramonet idatzitakoa eta argitaratuta Le Monde Diplomatique otsailakoa. Orduan entzuleak aztia badaukate, ba interneten topatuko dute errez eta pena merezi du irakurtzea, hemen oso argi planteatzen du ze gertatu den eta ze gertatzen ari den. Ba, dana hasi zen urtarrilaren 11an Frantzia ba sartu zenean Malin hori abioiekin ba jihadisten kontra. Hori izan zen mezua, ezta? Baina ezagutu ez duguna izan da egun berdinean Frantziako tropak bebai Somalian saiatu zuten erreskate bat egitea agente sekreto batena, da ez zuten lortu. Eta ba, ordun egin duten interbentzioan Malin isilarazi dute beste interbentzioa bebai. Eta bueno, beste aldetik bebai, guda hasita gero danak ezagutu dugu hori Libian, bueno, Argelian egondako konfliktua, konplejo gasistiko baten, horren beste hildakoekin, eta zelan Argelia izan dela beti nazio bat saiatu dena interbentzioa ekiditzen eta interbentzioa urruntzen, eta bueno, ba, kasu honetan derrigortuta egonda ba hori, kriston asalto egiten eta ba hiltzen pilo bat jende, ezta? Orduan, bo, aldatu da panorama erabat. Eta, bueno, artikulu honen bidez, idazlea aurkeztu nahi duena da, zeintzuk diren benetako arrazoiak eta zeintzuk diren benetako sustraiak konflikto honetan. Eta azpimarratzen du alde batetik Tuaregen reibindikazioak, ezta? Tuaregek izan dira betiko biztanlea Saharan. Eta bueno, bai kolonizazioarekin eta bai independentziekin beti gelditu dira territorio barik eta nazio barik. Eta bueno, betidanik eta gehien bat 1960 urtetik ona ba egon dira bilatzen hori bere lurra, ezta? Eta haientzako ba zen Maliko iparraldea. Haiek deitzen dute Azawar alde horretara. Eta gertatu zen rebelio ezberdinetan ba beti egon dira nahiko reprimiduta, ezta? Baina azken bider 2007 urtean bai Mali eta bai Nigeria aliatu ziren eta ba egin zuten kriston masakre Tuaregen artean, eta ordun eskapa egin zuten Libiara eta sartu ziren Gaddafiko legioan. Orduan Tuareg asko jun ziren Libiara Gaddafiren alde. Hori da lehen azpimarratu behar den gauza bat. Beste asunto da bigarren sustraia Argeliako guda zibilian grupo islamikoak azkenean joan behar izen ziren Argeliatik eta refugiatu ziren Maliko iparraldean bebai. Azkenean danak jundira horra Maliko iparraldera. Eta osatu zuten Al-Qaida en el Magreb. Danak ezagutzen duguna. Da izen oso, oso entzuna. Ta hirugarren sustraia da Libia ko interbenzioa egon zenean Frantzia aliatu zen Kuatarrekin eta armatu zuten Gaddafiren kontrako mugimendu islamistak. Eta claro, kriston armamento daukate bai Libian daozenak eta bebai Maliko iparraldean daozenak. Ordun alde batetik jihadistak daukaten armamentoa Frantziatik etorri da. Ordun Frantzia da orain arerioa, baina Frantzia izan da armak eman dituenak, dituena bai jihadistei. Hori be kontuan hartu behar da, ezta? Baina ze gertatu da, Gaddafiren derrotarekin Tuaregak bueltatu dira Malira. Maliko iparraldera berriro. Ordun hor egon da kriston nazte. Eta claro, horre topa dute nazio bat pobrezia handiaz eta itxaropen barik jende gaztearentzat eta ordun haientzako eta jihadistentzako nahiko errez izan da jende gaztea lortzea beraien alde borrokatzeko. Eta gazten indartsuaz eta dauzkaten armekin Libiatik eta Katarretik ekarritakoak hori monta zuten independentzia, deklarazio de independentzia eman zuten golpe bat eta apirilan 2012. Urteko apirilan lortu zuten eszision bat Malin. Gu oso gitxi entzun duguna, baina claro, pasaren urtean Maliko iparraldea egon da nahiko independiente, baina egon da pakto bat Maliko gobernua eta iparraldeko jendearekin holan bertan bera gauzak usteko. Bitartean, ONUk erabaki zuen interbenzioa egitea, baina Afrikako armadekin, ez da? Eta pentsatuta zeukan, benetan interbentzioa benetan egitea urte honetako iraian. Zer gertatu den? Jihadistak eta tuarejak aurreratu dira eta irailera itxaron ordez jundira Bamakoren kontra. Eta orduan, claro, bidean dago nazioan dagoen aeroporturik eta oberena eta bakarra abioi handiak hartu ahal izaten duena, ezta? Ordun ja Frantzian hor ikusi zuen arrisku handia eta erabaki zuen bere kabuz interbentzioa aitea. Hori izan da erresumena, ezta? Baina claro, kasu honetan Frantzia publikatu egin ditu objektibo ezberdinak. Lehen esaten zuen ez zuela berak gudan sartu nahi, interbentzioa egin beharko zuela zituztela Afrikako ejertzitoak eta afrikanoen artean egin behar zela. Gero, ikusi zuenean aeroporto hori Bamakoko aeroportoa hartuko zutela, erabaki zuen bere kabuz interbentzioa egitea, esaten jihadistak eskuak mosten egoten zirela, saria indarrean jartzen zegoela zirela. Ordun alde batetik jihadisten kontra burrukatzen Maliko iparraldean, baina beste aldetik Qatar eta Arabia Saudi jihadistak bultzatzen dituztenak aliadoak bezala edukitzen beste toki ezberdinetan, ezta? Eta azken baten egia dena da Frantzia nahi duenak dela, ba, Nigerreko iparraldean dagoen uranio, ba, berak behar duena bere zentral nuklearren txat, protegidu nahi, hori da bere objetiboa. Hmm. Berak ez du nahi, hor Sahel aldean edo Sahara aldean, inor edukitzea dominio bat edo primazia bat, ze hori arriskuan jarriko zuen, ba, berak behar dituen, ba, behar duen suministroa, ez da, orian, oraniana. Da, hori da, oran, erresumiduta.
Eta ne bauzu gogoraraziko dugu, zein den artikulu hori gomendatzen zenuena, norbait errepasatu nahi badu pixka bate egoera, egia da pila bat daudela, baina,
bai.
Baina bueno, hori behintzat zuri iruditu bazaizu ondo dagoela, gogoraraziko dugu.
Hmm, bai, Ignacio Ramonet idatxitakoa da, eta izena, bueno, erderaz da, eta ¿Qué hace Francia en Mali? Hmm. Eta argitaratu zuen Le Monde Diplomatique, otxaionetan, zenbaki 248.
Oso ongi. Ba, Yolanda, mi esker gurean izateagatik, beste behin ere Afrikako berriak ekartzen, eta beste bat arte.
Ni posik beti, mila esker, agur.